habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. habeen isniina bisha noofembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatan kuna waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qaybta hore idaacaddeenna waxaan ku eegi doonaa wararka la xidhiira doorashada maraykanka oo berri loo dareerayo.
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si saxa loo maareeyey iyo in kale. wakhtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dood ku saabsan dhallinyarada somalilan iyo doodkooda doorashada somalilan ka dhacaysa 13 bisha noofembar.
runtii dhallinyarta somalilan waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
dallada dhallinyarada heer qaran ee estonia waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale dalka ka socda.
dadka baayaha gaarkaa qaba bulshadoo kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo waqtiga aanu tarjumaanka ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqaddii suurdhabaalha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kadib markii kanesetka israa'iil ay ansixiyeen sharciga mamnuucaya shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan taakulaynta iyo shaqaalaysiinta qaxootiga falastiiniinta ee unrua, israa'iil waxay si rasmiya ugu wargelisay qaramada midoobay inay ka baxday gebi ahaanba heshiiskii 76-kii kaas oo hagayay xiriirka ay la leedahay hay-addaas. wasaaradda arrimaha dibadda israa'iil ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ay ku dhaqaaqday go'aankan iyada oo raacaysa tilmaamaha wasiirka arrimaha dibadda israa'iil, waxayna israa'iil u gudbisay qaramada midoobay go'aanka ah in la joojiyo heshiiskii dhex maray israa'iil iyo hay-adda unrua. wasaaradda arrimaha dibadda israa'iil ayaa ku eedeysay shaqaale ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay falastiiniinta in ay ka qayb qaateen weeraradii xamaas ee 7 oktoobar. israa'iil ayaa ku tilmaantay shaqaalo badan oo hay-adda ah in ay xubno ka yihiin ururka xamaas. tallaabooyinka iyo dhaleecaynta israa'iil ee hay-adda qaramada midoobay ayaa si weyn u sii kordhayay tan iyo bilowgii dagaalka gaza. si kastaba haatee baaritaano isxigay ayaan weli helin wax caddayna oo xaqiijinaya sheegashada israa'iil. hay-adda unrua ayaa khasaare weyn la kulantay intii uu dagaalku socday iyada oo laga dilay ugu yaraan 273 shaqaale ah oo ka tirsan hay-adda, islamarkaana 3 meelood oo 2 ka mid a xarumaha ay ku lahayd gaza ay waxyeelo soo gaadhay amaba gebi ahaanba la burburiyey. ciidanka israa'iil ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in uu dilay sarkaal sare oo ka tirsan xisbullah oo uu sheegay in uu mas-uul ka ahaa gantaalada iyo weerarada lala beegsanayo ciidanka israa'iil ee koonfurta lubnaan. ciidanka israa'iil waxa uu faahfaahiyey in sarkaalkan xisbullah ee lagu dilay duqayn cirka ah lagu magacaabo abu cali rida, kaas oo ku sugnaa deegaanka baraashiid ee koonfurta lubnaan. israa'iil ma sheegin wakhtiga saxda ah ee weerarku dhacay. bayaan ay soo saareen ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in abu cali rida uu mas-uul ka ahaa qorshaynta iyo fulinta weerarada gantaalada lidka taangiyada ah ee lagu qaado ciidamada israa'iil, sidoo kalena uu kormeerayay dhaqdhaqaaqyada xubnaha xisbullah ee gobolkaas. ilaa hadda ururka xisbullah kama aanu hadlin warka la xidhiira dilka hogaamiyaasi lagu magacaabo abu cali rida. sidoo kale israa'iil waxay sheegtay in tan iyo markii ay bilowday howlgalkeeda dhulka ee lubnaan 30-kii sebtembar ay ku dhinteen 38 askari oo ka tirsan ciidankeeda gudaha lubnaan. xisbullah ayaa subaxnimadii maanta isniin ahayd ku dhawaaqay in ay duqeeyeen ama duqeyn ballaaran ku garaaceen magaalooyinka safad iyo waqooyiga magaalada xayfa ee israa'iil. ururka ayaa sheegay in uu taageero u fidinayo shacabka falastiin ee gaza iyo sidoo kale iska caabinta ay samaynayaan, sidoo kale uu difaacayo lubnaan iyo shacabkeeda sida hadalka loo dhigay. xalay saqdii dhexe ururka xisbullah waxa uu duqeeyey tuulooyin ku yaala gudaha israa'iil iyadoo weerarkan uu qayb ka yahay weeraro kale oo lagu qaaday deegaamo ku yaala waqooyiga israa'iil. dawladda Spain ayaa ku dhawaaqday isniintii maanta in ay dirayso 750 oo askari si ay uga jawaabaan daadadka xoogan ee ku dhacay gobolkeeda Bari taasoo dhalisay caro ka timid bulshada iyada oo ugu yaraan 217 qof ay ku dhinteen ciidanka Spain ayaa toddobaadkan u diray 5,000 oo askari si ay u caawiyaan qaybinta cuntada iyo biyaha iyo una nadiifiyaan wadooyinka isla markaana ay u ilaaliyaan dukaamada iyo hantida dadka wasiirka gaashaandhiga ee Spain Margarita Robel ayaa sheegtay in 2,500 oo askari oo kale lagu dari doono kuwaas sida ay sheegtay iyadoo u warramisay idaacadda dawladda ee RNE markab dagaal oo sida isaguna 104 askari oo Spain ah oo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiid cunto iyo biyaba wada ayaa ku soo wajahan degada magaalada Valencia iyada oo dhanka kale dabaylo baraf wata ay saameeyeen magaalada kale ee Barcelona tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 200 taas oo ka dhigaysa musiibadii dabiiciga ahayd ee ugu dhimashada badnayd taariikhda casriga ah ee boqortooyada Spain kooxaha gurmadka ayaa isniinta maanta ah baadi goob ugu jiray meydadka gudaha baabuurta la dhiga iyo meelo kale oo burbur ah inta badan dadka dhintay waxa ay ka soo jeedaan gobolka Valencia gaar ahaan degmada Bayporta oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof shacabka deegaanka ayaa ka carooday digniino goor dambe soo gaaray oo ka yimid mas'uuliyiinta oo ku saabsan khatarta daadadka iyo jawaab celinta daahday ee adeegyada gurmadka degdega ah axaddii qaar ka mid ah dadka magaalada Bayporta ayaa dhagaxaan ku tuuray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo boqorka Spain boqor Felipe iyo xaaskiisa boqoradda Leticia iyaga oo ku dhawaaqay waxa tihiin gacan ku dhiglayaal dilaa ah wasiirka gaadiidka Oscar Puente ayaa xaddi sheegay in la aqoonsaday dhammaan miidadkii la helay roobab xoogan oo dhacay 3 iyo 4 ayaa sababay in wabiyadu qaadaan wadooyinka oo ay dad dabaqyo badan burburaan daadadkan ayaa noqday musiibadii ugu ba'nayd ee daadad la xiriirta ee Yurub soo marta muddo 10 sano ah intaasna dhegeystayaal waxay noogu yidhin warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA halka bigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA maalinta beri oo ah ay bisha November ay ku beegan tahay 5 waxaa dalkan Mareykanka looga dareerayaa doorashada wadankan 4 sano mar la qabto doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Mareykanka waxaana ku baratamaya madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga dimuqraadiga ka socota iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga marka la eego ra'yi urinta dadweynaha Mareykanka tanka labadan musharax ayaa ah mid si aad la isugu dhow yahay sidaas oo ay tahayna kooxahooda doorashada waxa ay ku baraarugsan yihiin dagaal dhinaca sharciga ah oo ka dhalan kara natiijada doorashada wariyaha VOA Veronica Baldras ayaa warbixintan inoo soo diyaarsay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya
horaantii sanadkan musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowr warbaahin ah u sheegay in haddii natiijada doorashada madaxtinimada ee 5 November ay noqoto mid daacad ah, cadaalad ah, isla markaasina xor ah uu natiijadeeda aqbali doono saraakiisha doorashada ayaa kalsooni ku qaba in hannaanka codaynta uu noqon doono mid cadaalad ah, ammaan ah oo daahfuran balse madaxweynihii hore ayaa si isoo taraysa waxa uga hadlay walaaca uu ka qabo in mucaaradkiisu ay suurtagal tahay inay sameeyaan wax isdabamarin waa kan musharrax madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump
we can keep that cheating down because there are a bunch of cheats
haddii aan hoos u dhigirno xatooyadaasi sababtoo ah waa koox khiyaama ah haddii aan yareyn karno wax isdabamarintaasi waxaan helaynaa guul weyn intii uu socday wareysi bishii hore laga sii daayay barnaamijka NBC Nightly News with Lester Holt madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa u sheegtay wariyaha NBC News Holly Jackson in kooxdeedu ay diyaar tahay haddii Trump laga adkaado oo isku dayo inuu bedelo doorashada waxay tiri habeenka doorashada iyo maalmaha ka dambeeyaba waan ka shaqayn doonaa oo waxaan haynaa xoogii iyo khibradiiba taasina waa midda aan xoogga saarayno guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyay waxa ugu yaray barnaamijka daacadnimada doorashada ee gobolada lagu loolamayo qareenadiisu waxa ay gudbiyeen in ka badan 100 dacwadood oo ku saabsan khaladaad la tuhmay inay ku jiraan xeerarka codbixinta laakiin qaar badan oo kamid ah dacwadahaasi ayay maxkamaduhu laaleen dimuqraadiyiinta ayaa iyana bilaabay dadaalkooda dhinaca sharciga ah oo ay ku jiraan dacwooyinkaasi looga hortago dib u dhac ku yimaada ansixinta natiijada doorashada gobolka Georgia tartanada adag ee madaxtinimada Mareykanka sida kan sanadkan ayaa inta badan la filaa dagaalo dhinaca sharciga ah intooda badan waxaa lagu dagaalami doonaa gobolada marba dhinac aada ee swing statiska sida falanqeeyaashu ay saadaaliyeen Michael Thornin oo ah falanqeeye arrimaha dimuqraadiyadda ah kana tirsan xarunta aan xisbina la jirin ee siyaasadda oo VOA kula hadlay qadka iskaabka ayaa yiri
At the polling place we often see contests over whether or not
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si sax ah loo maareeyo iyo in kale waqtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu runaanti ay xaq u lahaayeen iyo in kale iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo si kastaba ha ahaatee qof kasta oo sheeganaya wax isdabamarin waa inuu keenaa caddeyn sida ay khubaradu ka digayaan xaakimkii hore ee gobolka Pennsylvania Robert Grassi waa qareen ku shaqeysta xubinna ka ah urur aan xisbina ka tirsanayn oo lagu magacaabo Keep Our Republic waxa uu VOA kula hadlay qadka Skype-ka
Lawyers be careful what you allege make sure that you can prove it otherwise
qareennadu ka taxadara waxa aad ku dacwoonaysaan hubi inaad cadeyn karto haddii kale waxa laga yaabaa inay ku keenaan in lagu ganaaxo sidii aan aragnay caqabadihii doorashadii 2020-kii tusaale ahaan qareenkii hore ee Trump Rudy Giuliani ayaa waxa lagala noqday shatiga qareennimada kadib faafinta warar aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsanaa in la xaday doorashadii 2020-kii loolanka sharciga ah ayaa dib u dhigi kara natiijada doorashada madaxweynaha laakiin haddii habeenka talaadada ay natiijadu si cad ugu xaqlinayso mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee uu midka kale kaga horreeyo farqi aad u weyn falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay aad u adkaan doonto in musharaxa kale uu su'aal ka keeno natiijadaasi
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya dhinaca kale haddii kamala harris oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysato doorashada berito oo ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota maraykanka ninkeeda doug emhoff waxa uu noqon doonaa first gentlemankii ugu horreeyey ee maraykanka taas oo macnaheedu yahay inuu noqonayo sayga ama mudaha koowaad ee qaranka waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee uu qoro taariikh cusub kadib markii uu ku soo qaatay 4 sano ee la soo dhaafay doorka second gentleman oo ah mudanaha labaad ee qaranka markii ugu horreysay Dora McQuarrie ayaa ka tirsan VOA-da ayaa faahfaahinta warbixinta haysa
Doug Emhoff waxa uu 4 sano ee la soo dhaafay uu ku qaatay isagoo ah taageeraha ugu weyn ee
xaaska
aad ayaan ku jecelahay waan ku faraxsanahay sida aad mas-uuliyadda u gudanayso oo aad xilka isku saartay Doug Emhoff oo ah qareen sharciyaqaan ah ayaa sheegay inuu sii wadi doono kaalinta taageerada haddii Harris loo doorto madaxweyne isagoo noqon doona ninkii ugu horreeyay taariikhda Mareykanka ee xaaskiisu madaxweyne noqoto si wanaagsan ayaan u wajihi doonaa waa inaan taageeraa xaaskayga oo aan u muujiyo jacayl iyo garab istaag sidoo kale waxaan ka fikirayaa sidii aan u caawin karo iyo iyada oo madaxweyne ah iyo sida aan ugu adeegi karo shacabka Mareykanka Emhoff wuxuu guursaday Harris sanadkii 2014-kii markii ay go'aansatay in ay siyaasadda u tartanto Emhoff wuxuu si weyn ugu tallaabsaday doorka taageerada joogtada ah wuxuu caddeeyey in aanu iska sarreysiinin doorka taageerada ah sidoo kalena wuxuu dadka u sheegay in uu yahay nin aanay ka hor istaagaynin in uu buuxiyo doorka taageerada Emhoff wuxuu ka tegay shaqadiisii qareennimada kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay jaamacadda Georgetown ee magaaladani Washington markii la doortay Harris ee loo doortay madaxweyne ku-xigeen wuxuu sheegay in xaaskiisu ay ku dhiirigelisay inuu doorka second gentleman ama mudanaha labaad ee qaranka uu ku habboon yahay Mareykanka inta badan haweenka u dhaxa siyaasiyiinta sare ayaa taageero siiya nimankooda si kastaba ahaatee Emhoff waxa uu muujiyey inuu yahay qof dabacsan oo furfuran wuxuu si furan uga hadlaa noloshooda qoys ahaan isagoo leh halkan waxaan u joogaa inaan u adeego shaqada ugu muhiimsan waa inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka Emhoff oo diintiisu ay yahuudi tahay wuxuu sidoo kale hormood u yahay olole ka dhan ah yahuudnacaybka oo ay xukuumaddu waddo. Inta badan xaaska madaxweynaha waxay mas'uul ka tahay hawlaha arrimaha bulshada sida qabanqaabada cashooyinka rasmiga ah iyo qurxinta aqalka cad. Waxaad eegaysaa oo aad maamulaysaa cuntada, ubaxyada iyo alaabta wax lagu cuno. Arrintaasi ma noqon kartaa mid uu isagu doonayo inuu sameeyo? Waxaa laga yaabaa ha ama maya. Emhoff waxa uu mar hore xubin uga ahaa ururka xaasaska iyo lamaanayaasha golaha senadka, isagoo muujiyey in uu diyaar u yahay qaadashada doorka dhinaca dhaqanka ah intii ay Kamala Harris amaba xaaskiisu ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Waxaa jira cashooyin iyo munaasabado ka dhacaya hoyga madaxweyne ku-xigeenka, sidaasi darteed waxaan hubiyey inaan ka qayb qaato dhacdooyinkaasi dhaqmeed. Waxaan filayaa inaan si buuxda u dhowri doono dhaqamada qaarkood anigoo ah mudanaha koowaad. Sida caadada ah, xaasaska madaxweyneyaasha Mareykanka ayaa guud ahaan dharkooda munaasabadda caleemasaarka ku deeqa uguna deeqa matxafka Smithsonian ee magaaladani Washington. Waxaa la sugayaa in dharkaasi markii ugu horreysay lagu biirin doono dhar rag.
Dhinaca kalena gabadha reer Slovenia ee soo noqotay marwada koowaad ee dalka Mareykanka, Melania Trump, ayaa haysata waayaragnimo macaan iyo qaraar ba isugu jira iyo dareenkii xooggana ee kusoo jeestay markii odaygeeda Donald Trump uu madaxweyne noqday sanadkii 2016. Haatan waxaa suurtagal ah in Melania Trump ay mar kale kusoo noqoto aqalka cad. Wariyaha V O eda Veronica Valdez ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iiman.
Waalidkeed ayaa u bixiyay magaca Melania Navas. Dunidisa waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore Melania Trump. Waxay dhalatay Abriil 26-keedii sanadkii 1970-tankii. Waxay ku dhalatay magaalada Novo Mesto ee dalka Slovenia oo ka mid ahayd Yugoslaviyadii hore. Intii ay ku koreysay magaalada Sefnis, aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta, hooyadeedna waxay ka shaqaynaysay warshadaha dharka. Navas si kastaba ha ahaatee waxay xiiseynaysaa inay noqoto model ay dharka xayeysiisa, sida ay sheegaysa saaxiibadeedii hore ee dugsiga, Mirjana Jelensis. Waxay sidoo kale jeceshahay naqshadeynta. Waxay ka samayn jirtay dharka duugoobay dhar cusub. Navas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadeynta, waxayna iyadoo wadata magaca Melania Naus ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda Yurub. Sanadkii 90-maadkii guusheeda waxay keentay dalka Mareykanka. Moodel ahaan waxaanu qiyaasaynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaada xafladaha waaweyn ee lagu qabta New York. Fahamkaygu waa sidaasi sida ay ula kulantay Donald Trump. Tanaas waxay noqotay Melania Trump Janaayo 22-keedii 2005-ta. Waxayna dhashay wiilkeedii ugu horreeya ahna ilmaha keliya ee ay dhashay, Baron Trump, sanad kadib. Isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin Mareykan ah. Melania Trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha Mareykanka 2016-ka xisbiga jamhuuriga isagoo ka socday. Waxayna ku biirtay ololaha doorashada. Waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo ninkayga. Aad ayaan ugu hanweynahay isaga. Donald Trump ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka bishii Janaayo 2017-kii. Marwada koowaad ee dalkan, Melania Trump waxay socdaal ku tagtay caalamka, waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqo kan ugu wanaagsan ama be the best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta, badbaadada internetka iyo xadgudubyada opioidka ama daroogada opioidka loo yaqaano. Waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mid a doorashadeeda moodada go'aankeeda ah inaysan islamarkiiba u guurin aqalka cad. Ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mid a mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad. Kadib markii ay ka tagtay aqalka cad, Melania Trump waxaa laga waayay saaxada bulshada. Waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan 2024-ka, doorashada madaxtinimada dhacaysa, iyo weliba xayeysiis ay u sameeyeysay buug ay nolosheeda ka qortay. Qoritaanka buugga nolosheeda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray. Austin Smith waa codbixiye ka soo jeeda Wisconsin. Waxa uu codeeyay Donald Trump 2016. Waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in Melania Trump ay ku soo noqoto aqalka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqeyso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuulada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay.
Jocelyn Carr, oo ah codbixiye dimuqraadi ah, waxay jeclaan lahayd in Melania Trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saameynta leh. Ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo aad dalka oo dhanna soo marto isla markaana dadku ku bartaan. Ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne, balse inaad tahay gabar leh awood. Jellison, oo ah siyaasad qiimeeya, waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad, Melania Trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaare joogsiga.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af-Soomaaliga V O A. Weli arrimaha doorashada Mareykanka ayaan ku jirnaaya. Sida aad maqlayseen, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalkan Mareykanka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka ee Mareykanka ayaa ka digaya in codbixiyayaashu ay wajahayaan halis iyo khataro, waxaanay sheegeen khatartuna inay ka imanayso gudaha iyo dibaddaba. Wariyaha amniga qaranka u qaabilsan V O A da Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Portland ee gobolka Oregon.
Saraakiisheenna
si dhaqsaha ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyey ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray saraadiiqda doorashada. Taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ammaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5th November. Waxayna u direen shacabka Mareykanka fariin oranaysa hawalwalina. Jan Esteli waxay madax ka tahay hay-ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri inkasta oo xaaladda khatarta ah aanay ahayn mid sii adkaanaysa, haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Baaxadda doorashada ka shaqeysana weligood uma aanay diyaargaraysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalka ee Mareykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Pren waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay-adda Flashpoint.
State and local election officials are looking at past cases of
mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah, iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha, iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha. Weli hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iran iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushka ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu kusoo laabto aqalka cad. Iran ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda teknolojiyadda ee Microsoft ayaa dhawaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyay siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadaalladana waxay u muuqdaan kuwa lagu doonayo in fowdo ka dhacda Mareykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iran iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Mareykanka ayaa sheegay inuu hayo caddeymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. muqaaladan fiidiyowga oo intooda badan lagu baahiyay baraha bulshada ayaa dhaliyay hadal hayn badan masaacadda inay saameyn doonaan maskaxda codbixiyaasha Mareykanka iyo in kale. Brian Liston waxa uu falanqeeyaa arrimaha sirdoonka. Guusha laga gaaray arrintan waxaan dhihi lahaa waa mid aad u yar. Runtii ma aanan arag muuqaaladan iyo waxa ku jira oo ku baahay meel ka baxsan baraha bulshada. Hadda saraakiisha doorashada Mareykanka iyo kuwa amniga ayaa codbixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawaxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Mareykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada waddanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisa leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 November.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada dood ku saabsan dhallinyarada Somaliland iyo doorka ay ku qaadan karaan doorashooyinka Somaliland ka dhacaya 13 November. Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixiya doodan kusoo diyaariyay magaalada Hargeysa, isla markaana inala socodsiinaya.
nabad dhegeystayaal, meel aad joogtaan baa barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada Somaliland, maadaama la tilmaamo in ka badan 70% in bulshada Somaliland ay yihiin dhallinyaro. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya gudoomiyaha dalladda Soomaaliya Batri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe oo dhammaantood ah dhallinyaro aqoonyahana oo ka tirsan dalladda heer qaran ee Soomaaliya ee dhallinyarada Somaliland. barnaamijka waxa aanu ugu horeyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhallinyarada Somaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Somaliland. aan ugu horeysiiyo gudoomiyaha dalladda heer qaran ee dhallinyarada Somaliland ee Soomaaliya Batri.
waa su-aal aad u muhiim ah runtii. dhallinyarada Somaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo xuduud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Somaliland. dhallinyarada Somaliland waa codbixiyaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo aynu odhan karno 75% community-ga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda Somaliland oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya, rag iyo dumarba, iyo qaybahooda kala duwan ee dhallinyartu ka kooban tahay ee bulshada ay tahayba.
islayada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su-aasha, dhallinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan.
waa su-aal idin aad muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. runtii dhallinyarada Somaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka, oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go-aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. way kooban yihiin imika dhallinyaro badan oo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda Somaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika talada haysa runtii uu hogaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi. dhallinyaro wasiir, heer wasiir, wasiir gaari baa jira, dhallinyaro badan, dhallinyaro kooban iyo iyaguna baarlamaanka ku jira jira in baxda cadaaladda laftigeeda way ku jiraan marka dhadhaarada saddexda ah ee istiid ku kooban yahayba dhalinyartu way ku jiraan laakiin way kooban yihiin marka waxaan ku dhiirigelin lahaa xisaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobada ee cawiska dhadhaabka soo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidh xariir dhadhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariiqa qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadlaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM TVA ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM ta hal ibar leh 27 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka qabanaya biyolaan ka jirta xaafada dhowr ah oo ku yaalla xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku bartay iskuulada ku yaalla xeryaha oo rajo badan ka qaabay inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. Kama marra xumintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha oo aan ka wareysanay marxaladihii oo soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsigu kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idina socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyar ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootiga qaarkood ay sheegayaan in si maalinlaha aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. Haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la'aan in muddo ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
Maasha allah abaal walaal waxaa laydhaa Xaliime Ibraahim Xasan, waxaan ku magac dheeraay Xaliime Ganey, waxaan joogaa balooga laleeyahay Jiiteen. Waxaan ka dhib badan aan unoogu hayo biyo la'aanta ka jirto karoone ilaa intii ka sokaysay. Karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahdo ma haysano. Waxaa laga yaabaa bishii 2 jeer inaynu soo aado 8 caag oo isbuucaan 15 cishaba 4 15 kalena 4 aan helno. Aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen dhibkaas aan haysto. Hay'adaha waxaan ka codsanaynaa in horto hunguri Ilaahay baaba loo qabaa in biyaha nagala caawiyo. Yaan aad iyo aad ugu baahanahay walaalow, intaas aan maanta u taaganahay.
Wayahay bologan imisa qos ayaa degan qaabkeysa biyahan ariiriga ah aad u qaybsataan ama aad u yaagtaan markay soo dhacaan?
Biyaha waxaan horta waxaan ka koobanahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo korfuushay oo banaanka ay degan yihiin, laakiinse annaga inala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. Culays weyn aan dareenay. Biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqana waxaa noogu dambaysay karoonihii. Karoona sida u baxay ilaa hadda la taagaya Finawit, biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta. Ninkii gaadiid qab, nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsado iyo xooggiisa. Marka dhib weyn baa nagu haysa.
Waayahay adiga qoys ahaan imsaag ayaad isbuucii keshan tubadan?
Isbuucii waxaa laga yaabaa inaa 4 caag kaliya ka helo. 4 caag umbaan ka helaya isbuuciisa kale. Waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareereyga inaan ka baryo oo la yiraahdo maalin kasta tubo waad leedahay, maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiina? Meelaha ay naga jiraan raadiya waan tagnay hay'adda watch, meesha biyaha waan tagnay tirka 2 jeer waa tagay aniga kula hadlaya Xaliime ah. Ilaa haddana waan yaabanahay. Marka alxamdulilah Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyb qabno keeno, hay'adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. Culayska halka uu ka jiro horta kuleel saa'id nagu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya. Wixina waa solar oo ceeryaan hadday imaado solarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay'ada waxaan ku codsanaynaa annaga sida lagu yaqaan qaxootiga in aad iyo aad nool caawi ama aheyn nala yiraado walaalo inuu tashto dhoraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay'adaha noo yimaadiino wax all wixii caawin aan hay'adaha UNCR aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahnahay walaal
aad bay u maasantahay taasina waxay ahayd xaliime ibraahim xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qaxootigan oo u badan dan yar muruqmaal ah ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin iyadoo 20 kiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shirin taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo waa tan kheyray maxamed xuseen oo ka mid ah qaxootiga danyarta ah oo la hadashay barnaamijka caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyaha cabaan
maadaama un rafaasan oo jiiteen gaar ahaan biyo qabna haween imaalaan 100 shilin horna iyo biisa ka gaboyna rafaasan jir gaamogaan daras dhagaan dharka un sadaqna 100 shilin un ka dhaqfadni aloolayd ilmo un ka sifadni iyo biisa ka dhaansooyn bull 5 maadaama hadii san walniin qabada san walniin qabada oo magna rafaasan dhibaysan walniin qabada
waa tahay aaga biyaha imisa lacag ayaa la idinka siiyaa marka aad deegaanka biyaha u doontaan
aaga biyaha jirgaankii 15 shilin oo siiya 20 shilin ka qaadaan haddii uu 20 ka qaadaan waa inuu inta deegaankana feerahaan iska iigan oo tabaryarana hayka habeen imaalan dhardhow nu dili oo biyaha shaqana dili minin qab iyo walnaar balo hoos ka shaqaa gaar gaana aadaan biyos giraan gariyaan gaar gaan ka hibadkaan ewer buul faafsan maniin dhowto maadaama aramaasan haysto walniin qabada dadkii oo maal qabeenkana mooti horadaan baawra horadaan iska gaaboyan biyo unan dantas waa dib kasbanahay wal maqabna wal un mooti qaadaan mal wal hafaasana biyana maqabna rafaad hashi tuubniin kiyalana ka rafaasana way tuubiya qaar lihiri ba hadda jiitaa kirkitir kirkitir kuwaas nambarkina may dhaansaan 20 beri ka hor qoyska 12 way
meeqa cag biyo ayaa hesha asbuuc
asbuucii 4 jirgaan asbuuc 4 jirgaan la ku noolad kore may ku noolad kore guri dhaq madaqan banaanka iyo hadda hadii aan oo roob ku meel ana galaaw male
waa hagaag dhinaca kale biyo la'aantan ayaa saameyn toos ah ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xariyaha sida uu sheegayo mid ka mid ah culimada oo aan ku wareysanay gudaha xariyaha
magayma balaray ibraahim abdullahi cali sheekh ibraahim abdullahi cali ay ka saaran dadka markaan ku bilaaw mayba degnaa una khaasatan bacley gh yala rabaley bologiga dadan ku degeena madarista ee imaan ku jirta biilan oo sidaa waa mayba ee ku jirta biilan awlaada masaajid imaan ku jirta bacley khaasatan g odayga madarista qaabilsan mayba kiyaale ila 20 oo shamadarista masaayida hadii la ka darto miyo dhormad masaayida kiyal iyo saasiin maban haysta biil aan zaayda horey bi helaani madarista qaar ilaash 4 madaris iyo tubug sun anta kala biilaan markan meel ku yaa madarasada ilaash 500 arday dhigta 400 arday dhigta 300 arday dhigta meel ku yaa wal masuul ka galanka istujoodan ku waayay jamacad masaayid meel ku yaa markii lanka kooy biilaan ku taba masaayid wal qaab ku tagood waayay marka arintaasan haysta biilaan zaayda oo idan doran haysta ehelay hor misaayida idan camirnaad jalan camiraantii hadda misaayidkii idan liid maynu ka hadlay misaayidkii biil khwaay dadkii markii bi waayan xaafado kale weysan doordan
aad uu maasin yahay kasruuxu ahaa Ibraahim Cabdullaahi Cali oo ka mid ah culimada oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ugu dambeyntiina maamulka guud ee xarada ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la'aanta ka jirta xerada ayagoo sheegay in dhowr jeer hay'adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la'aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah
hay'adaha waan kala hadalnay way og yihiin UNHCR iyo hay'adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay u warqabaan intan dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa population waa fahmi karta 73 kun buu dhagaxlay maantana waxa 100 iyo dhowr kun waa marka halka gaabis baa ka jira gaabiska labaad waxa soo laradii la isticmaalay waxa ka dhacday waydan damso laaradi lamadii atro way iska fadhiya qaar marka eelasho ay hoos u dhaabiyo hoos u dhacay waxa farmaan baas population soo korlay waxa soo dhama u sutay marka oo kor wax geeyay waxa ka soo tuboon door bilood aan bi aan ka soo dhayn marka waxa suu'aan way ogtahay kan waan u shaqnabeen maalmo u shaq
magaceeyo waa Saida Aadan Ali section D section leader dhagaxley kaam muddo hada ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oon ba ka jira sakshan qaar waay dhagaxleyda dhana ma aha biyaha way wada yaryihiin guud markii la dhaho biyaha way nagu yaryihiin sakshanada oon ba ka jira sakshanada oon ka jira hadana way sii kala daran yihiin sakshan la dhaho section G block G 9 block G 10 section la dhaho section H block H 4 block H 5 afarta block oo si ahaana diris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso biyo ma haystaan meel walba abashadooda waan geeynay hay'ad walba waan u gudbinay UNCR baa ka warqabta DRA baa ka warqabta intaas oo jeer waa loo faristay wili hal laga magaarin section la dhaho section K dirisna la ah auskaad ah dad baahana ah oo new arrival afar badan oo xaquuqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin waa nala mid dadkii ay iyaga u soo doonan lahayn waa anaga anagoo dariskii iyaga la daris hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen oonkii bay noogu imaadeen dibba ka jir harada dhinacaas xaaladeedu waa waxaan la soo koobi
waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta ay ku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah haddana idinku dul oman bal culays dheel culays inta laga dareemisan
xaaladu waa la soo koobi kara ma aha waxa xaquuq bani'aadamka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa saddex saac oo habeenimo mise sagaalkii habeenimo waxaad arkay gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo looga talgalay inay guriga hooyadeedu ku noolaato saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waaysay jidka wadada socotaad arkay halis bay ku jirtaa gabadhaas
aaday u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen Cabdullaahi Cali Aadan iyo Saciid Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xarada oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan idin ku soo maqan war kale oo ku aadan isfashaykooyinka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo Suudaan ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos idin kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga maxamed khaliif oo ka mid a dadkii maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaabay xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xarada xagardheer 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagardheer la dejiyay arii ugu horeyan ku jiray meeshaa markana la dejiray dhowr sano abaar bay ahayd hata reebaadii markaa ma deganayn meeshaan cillaana la dejiyey libaaxa ayaa hergelkiiu iska ciyi jiray geriga waarta mataqaana geedka aada lagu dejiyey ood harsanaysa kor ka daaqi jiray sidaasay ahayd waxaa la sokor baa la bixin jiray sokortiina la sii calay aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn markaas aan dad ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa bakeri loor sokoraa soo iibsanaysaa bakeri baad dhexdhigi ma jiri jirin miisaan lagama aqoonin marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan shan jeer dhadhaab u safraan garanayaa oo wixii aan keenay gab layga siinay waxa keenaa leega iibsan hal maalin shan jeer aan safraan garnay caleen shaahada marka ganacsiga waagaasi suuq ahaa annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in la yacni wax soo saar aan aaminsanahay wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha keer iyo mataqaan waxay bixinaysa boqolkiiba sagaashan waxba naga waxa way naga mata boqolkiiba hal bay ka tahay sagaashkan kale dadka soo saarto dad hata waxa jir beera yar yar sameystay oo waxa dadka hadii waxaan aaminsan dhul beereed si hada diko oo kale dhulka dhul beereedka hadii la dajin laha dawladda Kenya way ka faa'iidi lahayd dadkan wax buu soo saarna waa faa'iidi laha waxa weeye dhulkan wax soo saar saas ma leh
dadka aan la joognay inay dhageysanayeen meel kale jooga usawir suuqada xaqiiqda xariiqda ku yaala ama dhagax xal noqoto ama faa'iid noqoto ama xaqiiqda noqoto waa suuq noocay ah maxaa laga helaa intu leegay
suuqan qof kastoo binaadana wuxuu uga baahnaa uu ka helaya wax walba waxa faradadeed ahayn waa laga heli baadal hilibkiis baa laga helin wax aan laga helin male hilibka baa laga helaya caanihi baa laga helaya sokorti baa laga helaya bariiskii qudaartii oo kala duwan wax kasta oo qudaar oo yacni la helo basashi baa laga heli kaarootkii baa laga helayaa waxaa laga helayaa bahashi yaanyadii baa laga helayaa kabashkii baa laga helayaa saquumihii baa laga helayaa cambihii baa laga helayaa maxaa laga helay war waxaa laga isbinishkii baa laga helayaa baastadii adduunkii sokortii caanihii maxaan ku raad suuba geesiliidii macsaradii tii kale oo mataa saliid cadayd maxaan ku wax aan suuqan hilibkii iyo kawaanadii waa diyaar wax aan suuqaas hadii aad tagta maanta aad laga waayay barafkii warshadihii waa diyaar maqaaxidii hoteeladii dhammaan maqaaxidihii kaloo mataqayarashaaha oo matake lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu imaada lagu mataana casriyada laisugu imaada mata haddaad aragti saase way kala socotaa magaalada way kala socotaa dadkan kale waxaa ka maqan shaqo abuur baa ka maqan shaqo abuur in dadka ma taqa ee wax soo saarka badan bay yacni wax dadka wadanta wax soo saaran lahaa kaliya anaga hadda waxa naga maqan anaga hadda hadii aan nahay 33 sano xagaadan jooga waxa naga maqan sharciga aan wadada ku maray lahayn
waxaan ugu maqaalaa in suuqu oo suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xariiqan laftooda loo soo doonto ayeen holsilo dhul sii iibiyo waxyaabo mataqaana oo jumla laga qaato waxaana waxa ay
leeyahay yow ala socota oo arkayno horta wax marqaati waxa wax ilhaysi ilaala ka dhanbaalayri wadanka Kenya sida hadda gaari soo kale sida magarnaysa Nairobi hadda dadabtan wax hadda laga helo xariihan qaxootiga ama dhagax laga helo ama ifa laga helo ama xagaa laga helo lagama helo kira dhagax leeyo kale lagama helo ifo waxa laga helin baa laga helaa waa ka badac qaboonahay waa ka badac raqiisanahay wayna soo doonta wayna way qaataan
nolosha xiriyaha qaxootiga ganacsiga ay sameysteen iyo badeecada ay sameysteen nolosha xaggeeba kaga jira intee in leeg oo dad ayaa ku tiirsan oo siyaabo kale ugu tiirsan ganacsiga ka soo xiriya
way ku tiirsan yihiin oo dadkan gaariga wada aniga gaariga soo iibsaday ka dhe nimba darool ay wada darawalka meesha ku nooli waa sax waxa jirkan ganacsiga kareetooyin waxa jira suuq ka shaqeysa jira oo ma taqaana baqaarada ku xiran suuqana ka ximaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuq ku xiran maqaaxida gabdha shita jira saas oo kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaqa jira dad waxa jira dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaa oo ma taana joornaati ka goosto dad waxa jira masaarayn soo qaataan xaabada qofka degsi u jajabiyo oo xaafadaas ma taqaan xabjiiskaas ku tirsan ba jira way faran badan yihiin dadka dad malaayiin ruux kale jirta oo dan yar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxa dadka geela dadka dabaya la sii daba nool waa qof kasta oo wax haysta boqol ruux sii daba taalo oo 20 ruux sii daba taalo oo ku sii hoos nool
maxamed oo dadku markay maqlaan xiriir qaxooti iyo hay'ada samafal waxay sawiran karaan in dadka la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilliga waxa ay hay'aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxootiga ma ku filanta
waana waxa soo jeedo bishii 2 jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda tobanlo kale la siinayo lord bariis ama lord bur ah iyo lord galley ah iyo laba xag saliid ah iyo hilib iyo sokor inta ay la siin joog jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka hadda u dambeeyay media u dambeeyay kii hadda la sii waday doorka hadda inoo dambeeyay maxaa la bixiyay waxaa la bixiyay 2 kilo oo bariis ah nafarkii waxaa la siiyay 2 kilo bariis ah 2 kilo bariis ah baa la siiyay iyo waxaa la siiyay maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la siiyay inkastoo babu jukula ay jirto xogaa babu jukula ay jirto oo qofka la siinayo ay jirto intee ka soo rog waxas intee ka iman waxa intee ma qoys toban ruux ma ku filan tahay kuma filan hataa bujkulis marka lagu daro kuma filan karto hay'addii kaalmaati waay lama laguma jisaaro oo waxyaal badan hadda dawad oo kale waa isalkii ma taqaana ilaahay wax naga sii waana siyaan waa sax xogaa sidiidaas kaarka tobanlaha laba caag sidaa lagu soo qaata waa sax kalmaati way buliska in waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira way waa sax laakiin kuma filno lama dhig karo yani hay'adda dadka qoonsay u dagan yihiin lama dhig karo inta kala banaanka keenay baa saddex jibaar ka badan marka qodartii may bixiyaan hay'adda hilibku may bixiyaan caanihi may bixiyaan ma bixiyaan sokorti waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihi iyo sokorta waa meesha ugu daran uba waxbarashada ilmaha inkastoo ha iskuul la sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhahay adiga waata iskuulan ku furno ilaa heer secondary waa sax waa jirtaa iyaga waa ku maasiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waayay jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sanadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sanadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dabada ah
dabcan waqtiyada hore waxaa la jiray scholarship oo yaredba haddaba scholarship heshay fursada waxaa la jiray oo qof walba wuxuu ku tirsamay adiga laga horumarin ilaan dadkan kale waxaa la jiray qof sidaa ogtaana bilow bib baadan waxaa la jiray C+ lama qaadanayo oo maleya marka waxaa ku tirtami lahay sida good grade ku heli lahayd oo maxaa la jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa la jiray scholarship ka ku heli lahayd oo bidugsi sumeynaysa dabcan waan ku farxay turkooda waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hela sidoo kale anna waxaa la jiray waxaa niyad iga sinaa saas camal intaan u dadaalo camal oo dadkaas ka mid aan noqdo rajadayda ugu weyn taas lahayd
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sanadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarayso tan iyo markii ay dalal cusub ay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aada iyo aada ayay u korodhe because marka hore waxaa ku tishanayna hal meel keli dadka dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jirayso in kalena probabilitygeeda waa low maxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo baasha welcome cops oo america maxaa la dhihi jiray aada iyo aada ayaa ugu faraxna markay inoo imaato baashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ayna siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkooda hooye ee soomaaliya
waa rajo waa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubina waxaa la dhihi jiray waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barana meelahaas inaan dib ugu soo laabana bikaas waa wadankeena weli kama maarana inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barto way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqaysta oo wadanka horumar gaarsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma baranin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shisha ayay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaarsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed caraale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaaraajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson campus arkii kusoo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan u leeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufska u socda xataa kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka waa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa ee maraykanka iyo codsiga u dirsan ayagoo qaxootiga jooga yaraan 13 arday noocaaso kale ah yaa micnaha hadda xeradan qaxootiga xaga dheera welcome corps on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruubka 2025-2026 aa la dhahaa micnaha waa gruubka maraykanka tegi doono 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxa ka bedeshay waxa badan ka bedeshay waxa kamid ah xitaa qofka arday waxa arkaysa inuu haysto role model inuu haysto dad ku daydo inuu dadka badana waxa riixa waxa way markay arkaan in dadkii arkii jireen inay sameeyeen waxyaabaha loo malayn jirnaa la sameyn karin marka horeba mas'alada wadanka kale inay tagaan marka waxa arkaysa ardaydi in dadaal fara badan tartan fara badan dhexdooda ka yimid aqoon ahaan xitaa markii performance la fiiriyo track record markii la fiiriyo waxa arkaysa ardayda inay aad u perform gareeyaan markii fanfoo yimaadaan sababtoo ah waxay ogyihiin imtixaanka u dambeeya lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay marka kor bay u qaatay hankooday kor u qaaday isdiyaarintooday kor u qaaday.
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaalatan aan ku nasano mid ka mid a kalimaha sugaanta Thank you.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo atmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo todobaadka dambe inta